Гептілер Адатлық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылары. Шуын 2016 жылдың 1 январы Гептілердің анны күні. Елім жемлері программамызды тағыда студиядан мен Гөзел алып барыярын. Шуын кейіптешігімізді Түркменстанның сиясы, қысады, өсетсел, жемейтшілік тұрмышында олан етаты вақалары. Тиынымыздың чәгінде Түркмен маладының дәшер юрт валюталары бабытында үмметінің кеселмеге өмінің дүрөден тәсірлері.
Ну, как вы знаете, если вернуться к предыстории этой кризисной ситуации...
Ашхаватты мүңлер саяшы жыларын жайларын юмырлымағы спутник телевизион антенналарын айрылмағы Түркменстанда адаттық радиосының хабарчыларының иедарланмағы...
Well, I think the EU should have looked at Turkmenistan.
Түркмен ауан серкедіндегі қоқсылық қияғдайы...
Демократық Ауанстанда қоқсылық шертлері көрліп ештеріне бүттерегеде ерамамлашты. Құсын
Ve Türkmen gazını Uganistan'ın üstünden Pakistan'a hem Hindistan'a aktırmak için gaz geçirici proyektin durmuşu geçirilmek ile bağlı meseleler var da gürün eder. Gepleşimizin etatı bölümüne başlamadan o zaman bunun tezirlikleri ile tanış olun. İran öz revolüsyon gvardiyasının 26 dekabrda Paris aylığına giren Birleşen Ştatların uçur götürücü ve beylikli söveş gemilerine raketa atmanlığını aytti. Revolüsyon gvardiyasının metbuat vekili Ramizan Şarif 31 dekabr deden çıkışında Birleşen Ştatların raketaların atılmağı varadakı mağlumatını psikologiki harbi pirim deyip atlandırdı. Gvardiyanın harbi deniz güçleri Hormuz boğazının olayında sonki heptelerde bu Amerikanların ağzan vaxtında hiç hili maşkları geçirmedi deyip Тариф белледи. NBC News Бирлешен Штаттарын адак далмады карвы ресмисине салгыланып, гвардиянын хакыйкы ууд ачып түргөнлөшүк кечиренлигине ве бу жерден 1,5 метр узаклыкта кечен гэме тарап атандыгыны хабар берипти. Орусиянын президенти Владимир Путин юрдун аңты уулуктарына 3 миллиондордо зенанлары ве чагылары каршы айраттын жагдайларда ууд ачмак ыктыярлыгын берди. Федерал коопсуздук кулунун ярак уланмагыны дүзгүнлөштүрген канунуна өткөтмөлөрдү Gerizmek varada 30. dekabrda çap olan maglumata göre, bundan beylek anta uğulukları terörçülük hareketlerinin önünü almak, zamanları boşaltmak, cemiyetçilik binalarına edilen hücumlara cevap vermek maksatlı, 3 milyonlara karşı uod açmağı haklı olurlar. Şeride FSB yaraklı karşılık korkuzluğun yağdığında ayarları, mayıpları oku tutmağa şeride gövreli ayarlara karşı ölüme getirmeyen yarakları ulanıp bilmeğe okuyplu olur. Bu kanun ortaya adam hukuklarını koruyucuların arasında aladılanma dörütti. Ortiyatın hükümetine maslahat verici rolünü iyi olan prezidentin yanındaki adam hukukları önce genişin ağzaları Putin'e yüzlenip FSB yara ulanmağı ihtiyar beriyen kanuni kavul etmezliğe çağırıp deyim. Иран премьер-министри Хайдер Аль-Абади 30 декабрдан чыгышында Түркияның Иран демиргазыгындан өз кошунларын чыгармак боюнча борчнамаларына хурмат коймаганлыгын айтты. Түркия бу жерде ислам дәүләте топорына каршы төвөшкөн иракчыларды түргөнлөштүрөр. Абадинин чыгышынын өңү терисинде Иран дашыры иштер министри Ибрагим Аль-Джафари эгер Түркия кошунун чыгармаса Иран харбы аракеттерге баш кошмага мажбур болжоктугун дуйдурду. Түркиянын премьер-министри Ахмед Даутуглу НТВ телеканалындан чыгышында гапма каршылыгын өз ара түшүнүшмөздүгүн нетижеси деген айтты ве эгер Багдад күч уланмак кылса аны ислам дөөлөтү топоруна каршы уланмалы деди. Даутуглу Түркиянын Иран бүтөлүгүнө хурмат койганлыгын эмма Багдадын юрдун 3-тен 1 бөлүгүнө көзөкчүлүк этмегенлигин белледи. Түркия декабр айынын башында Иран Башика харби базасында 150 чемеси харбисине жерлештирди ве өз аракетине коопсуздук себептери менен дүшү сүндүрди. Башыка Түркиянын серхединен 90 километр узаклыкта жерлешер. Сириянын активисттери 30 декабрда Сириянын демиргазыгында күрдлөрүн көзөкчүлүгүндөгү шаарда эки ресторанда болгон бомба партламасында ондор чадымын вепат я яралы болгонлугун айтыптыр. Британияда жерлешкен Сирияда адам укуктарына көзөкчүлүк боюнча курама Түркиянын серхединин колунда жерлешкен Камишли шаарында болгон партламада адамдан 16 адамын өлтүрүлгөнлүгүн ва 22 адамдан кобурагынын яраланганлыгын хабар берди. Демирғазық теңізде гәмейнің уырны етірмегі Норвегиядан гүн орта гүн батар тараптерлешен офшор невіт ятақларынды еш алып барян компаниялары гәмейнің невіт ешлежі кәрханаларын бейір білін сақнышма қопы себәплі өз ешкәрлерінің ғыстағылы чықармаға мезур етті. BP компаниясының метбоғыт өкілінің 31 декабрда айтмағыны өре Норвегияның Ставангар порт шәкірінден 300 километр ұзақлықты ерлешен етасы Валхол платформасынан әхлі ешкәрлер çıkarılıptır. Gəminin uğruna yitirməginə 14 metr beyiklikdəki güyüşlü deniz tolkunları sebəb boldi. Kremin resmiyyələri Ukraynanın regionun elektrik toğı bilən üpsünçülüğünün esası çeşməsini kesenliğinə idiyarları ortayetin Ukraynadan bölüb öz-özümünə qoşan Krema elektrik toğını alıp bariyan simlər bir ay mundan ozal nəvəlli adamlar tarafından sağından çıkarılıptı. Севастополь шәһәр хакимлегенең мәтбуат вәкиле Кирилл Москаленко бу ягъдай барыда 31 декабрьдә хәбәр бирде. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез тәәзерлекләрне тыңладыгыз.